Розділ шостий. Вигнанці. Для Каспіана настали щасливі дні. Погожим літнім ранком, доки на мережку ще не висохла роса, обидва гноми, Борсук і Каспіан, залишили печеру і під покривом тінистого лісу вирушили в дорогу до високої сідловини, що проглядала між двома гірськими вершинами. Непримітною стежиною вони піднялися в гори і вийшли на залитий сонцем південний схил. Перед ними, далеко внизу, розстилалися зелені долини Древляндії, володіння короля Наїна. «У першу чергу навідаємось до трьох сонь», – сказав Тіквік. По моріжку мандрівники з'їхали схилом на галявину і відразу ж опинилися біля підніжжя самотнього крислатого дуба. Могутнє дерево знизу поросло мохом, а в стовбурі зяяло велике дупло. Борсук ввічливо постукав лапою по стовбуру і прислухався. У відповідь ані мур-мур. Тоді він постукав іще, цього разу голосніше. У відповідь заспаний голос пробурмотів: «Ідіть собі геть! Шастають тут сіляки цілу ніч! Спати не дають!» Проте Борсук виявив упертість і постукав втретє. Тут уже мешканці дупла не витримали. Почувся гуркіт, який з переляку можна було сприйняти за невеличкий землетрус. У стовбурі прочинилися двері, та, блимуючи маленькими оченятами на сонці, на галявині з'явилося троє заспаних кошлатих ведмедів. Либонь цілу годину Трюфеліно втовкмачував їм, хто такий Каспіан і чому, власне, вони прийшли. Але з просоння ті лишень кивали і позіхали, та й так солодко, що дрімота охопила всіх присутніх. Утім, хай і позіхаючи, вони не лише визнали Каспіана нащадком Адама і майбутнім королем, а ще й почоломкали його в обидві щоки. Через це він тепер був зовсім заслинений ведмедями. А потім вони ще й подарували йому цілий жбан меду. Меду Каспіану не хотілося. Він взагалі не розумів, як ведмеді можуть їсти мед без хліба, та ще й зрання, та ще й стільки. Та відмовитись означало би образити гостинних господарів, тому він лише мовчки кивнув. Потім гном і Борсук відвели хлопця до гірського ручаю, де під їхніми співчутливими поглядами він вижлуктив майже всю воду. Після візиту до трьох сонь Трюфеліно повів їх всіх до тінистого букового гаю, а серед гаю він задер голову до неба і щодуху погукав: «Балаболко!» Каспіан ледве встиг закинути голову, як у кронах буків замиготіла велика руда білка. Як і Трюфеліно, вона виявилася значно більшою за своїх німих родичів, що мешкали у двірських садах. І навіть з одного погляду на неї було зрозуміло: вона так само, як і Трюфеліно, є розумною істотою. Як невдовзі з'ясував Каспіан, питання полягало не лише в тому, аби вмовити білку побалакати про те чи про се, а й в тому, аби вмовити її, бодай трішки, помовчати. Як і всі інші білки, балаболка була надзвичайно балакучою і могла молотити язиком зранку до вечора, аби було з ким. Білка радісно привітала Каспіана і швиденько виклала йому кілька дуже заплутаних лісових новин та запропонувала горіх. Дещо ошелешений таким прийомом, Каспіан не зміг відмовитись, і білка злинула так швидко, що Каспіан тільки очима її провів. Та тут Трюфеліно штовхнув його в бік. «Відверніться, ваша величносте! Це вкрай непристойно! Серед білок негоже навіть глянути в бік чужих запасів. Що, як подумають, буцімто ви збираєтесь їх поцупити?» – прошепотів він Каспіану на вухо. Білка повернулася як раз-два і простягнула Каспіану горіх. І ледь Каспіан його розлущив, відразу ж запитала, чи не стане юному королю у нагоді спритний вістовий, який не тільки прошмегне в будь-яку шпаринку, але ще й сліду після себе не залишить. Гноми і борсук дуже зраділи, що білочці запала в голову така чудова думка. Щиро їй подякували і відразу ж доручили оповістити всіх про велику таємну нараду, яка має відбутися увечері, а вірніш, о півночі третьої ночі від сьогодні. «Та не забудь попередити трьох сонь, бо ми з ними якось оминули це питання увагою!» Ледь встиг з останнім напуттям Тіквік, та Білку тільки й бачили. Наступний візит належало зробити у гримучий бір до семи братів. Задля цього спершу довелося повернутися до сідловини, тоді обійти одну із верхівок зі сходу, а далі північним схилом спуститися до загубленої серед гір похмурої долини. У долині росли крислаті смарагдові смарічки, поміж яких подекуди виднілися великі кругляки. Той був гримучий бір. Каспіан не допитувався, звідки така назва. Ледь він вступив у долину, як відчув, що під ногами дрижить земля. З-під землі долинав якийсь брязкіт, віддалено схожий на гуркіт грому. Тіквік попрямував до великого плаского кругляка розміром із велику діжку для дощової води. Тоді заплигнув на нього зверху і потупотів ногами. На превеликий подив Каспіана камінь відповз вбік, відкриваючи чорний отвір, звідки дихнуло жаром. Піднялася пара і повалив чорний дим. Невдовзі дим розсіявся, і Каспіан побачив, як із дірки вигулькнула чиясь голова. Навіть незважаючи на замурзаність її власника, Каспіан одразу ж здогадався, що то має бути хтось із Тіквікової рідні. Та попри родинні зв'язки, на відміну від трьох ведмедів та білки, гном дуже довго придивлявся з підозрою до Каспіана, перш ніж запросити до себе. Темними сходами всі спустилися вниз, аж поки зненацька в очі їм не вдарило світло. Воно йшло від ковальського горнила. Як з'ясувалося, вони стояли в кузні. Збоку, в глибині кузні, дзюркотів підземний ручай. За ковальськими міхами стояли два гноми. Ще один обценьками міцно тримав на ковадлі розпечений до червоного металевий брус, а четвертий щодуху гамселив по ньому важким молотом. А ще двоє вже витирали спітнілі лоби з маленькими ріжками замасленою рогошкою і поспішали назустріч гостям. Утлумачити їм, хто такий Каспіан, теж виявилося справою не з легких. Вони не могли второпати, як таке може бути, що він, хоча й заморець та ще й принц, а їм не ворог, а навпаки навіть ліпший друг. Та коли всі сумніви розвіялися, вони всі як один сказали: «Хай живе король!» І піднесли всім воістину королівські подарунки – крицеві шоломи, кольчуги і загартовані у ранковій росі мечі. До речі, борсук, попри всі вмовляння, зовсім відмовився. Він пояснив, що він є звір. А що скажуть про звіра, який нап'яв на себе всілякі залізячки, аби уберегти свою шкуру? Звіру дані лапи, пазури, гострі зуби і пруткі ноги. А якщо вже й ті не рятують, то таку шкуру, мабуть, і рятувати не слід. Ось чому звірі обладунків не вдягають, пояснив він. А от Каспіан дивився і не міг надивитися на чудову роботу підземних майстрів. Порівняно з мечем семи братів-ковалів, його власний меч, викований найкращими заморськими зброярами, видавався жалюгідним і ламким, мов сухий дрючок. Каспіан подякував гномам за подарунок, а гноми, усі вони, до речі, були рудими, як і Тіквік, в свою чергу пообіцяли, що прийдуть на велику раду. Далі у горах за гримучим бором, де кручі були крутішими, а скелі зубастішими, лежала суха та безрадісна чорна розколена, в одній із печер якої мешкали п'ятеро чорних гномів. Каспіана вони теж зустріли стримано, без будь-якої радості, та врешті-решт найстарших із них міркував так. Що ж, якщо він і справді супроти Міраза, то, мабуть, варто його підтримати. То чому б не визнати його королем, тим більше, що це не важко? Другий за віком із сумнівом подивився на Каспіана і додав, що трохи вище за розколеною мешкає двійко-трійко лютих як жах страхітливих велетнів-людожерів, а також справжнісінька відьма, така злюща та підступна, що спасу немає. «Так от», – сказав він, – «було би непогано переманити їх на свій бік. Якщо потрібно, він може їх туди відвести». «Ні, краще не треба», – вихопилося у Каспіана. «Ні в якому разі», – обурився Трюфеліно. «На нашому боці нам таких не потрібно». А от Нікабрик ідеї залучити людожерів та відьму дуже зрадів. Проте двома голосами проти одного вони взяли гору. А Каспіан, здригнувшись, подумав, які ж іще жахливі істоти стародавньої Нарнії пережили вторгнення заморців і досі ховаються десь по лісах та горах. На шляху від печери чорних гномів суперечка спалахнула знов. «Ти зрозумій, що якщо у наших лавах опиниться всіляка погань, як ми зможемо розраховувати тоді на Аслана?» – тлумачив Нікабрику Борсук. «Що там той Аслан?» – відверто кепкуючи з Борсука відгукнувся Тіквік. «Куди важливіше, аби ми могли розраховувати один на одного? Де там той Аслан – ще невідомо. А от що б ви робили, якби не було мене, га?» Борсук і Нікабрик лише знизали плечима. «А от ви вірите в Аслана?» – Каспіан запитав у Нікабрика. «Я ладен повірити у кого завгодно, чи у що завгодно, від цього вашого Аслана до білої чаклунки, аби лиш вони допомогли позбавитися клятих заморців. Я зрозуміло висловився», – відповів Нікабрик. Каспіан лише здригнувся, згадавши, який саме сенс вкладає Нікабрик у слово «позбавитись». «Що ти верзеш?» – накинувся на чорного гнома Борсук. «Ти й гадки не маєш, хто така біла чаклунка?» «Біла чаклунка – то гірше, ніж Міраз з усім його військом!» «А от особисто мені вона нічого поганого не зробила, так само, як і усім іншим гномам!» Після походу до чорних гномів на серці у Каспіана лишився смуток, та він розсіявся без сліду під час наступної зустрічі. Розколеною мандрівники спустилися вниз і вийшли до долини в міжгір'ї, якою бігла гірська ріка. Береги її були всіяні буйним квітом шипшини і наперсянки. Повітря, напоєне пряними пахощами трав, аж гуло від безлічі бджіл. Трюфеліно встав навшпиньки, склав долоні трубою і голосно гукнув: «Гленсторме! Гленсторме!» Замить до Каспіана долинув далекий гуркіт копит. Тупіт копит посилювався, і от уже під ногами задрижала земля. Почувся тріск чагарника, і перед очі Каспіана постали найблагородніші істоти, про яких він чув хіба що у казках. Перед ним стояли справжні живі кентаври. То й були Гленстром і троє його синів. Після бігу їхні каштанові боки вилискували потом, а золотава борода Гленсторма розметалася по широких грудях. Гленсторм вмів читати по зірках і провіщати майбутнє. Тому він не здивувався гостям і навіть знав, що саме їх привело. «Хай живе король!» – привітався він. «Ми з моїми синами готові виступити хоч зараз. Де і коли буде вирішальний бій?» До цього ані Каспіану, ані соратникам на думку не спадало вести якусь війну. Найбільше, куди сягала їхня уява, був набіг на володіння якогось особливо злобливого барона або лови на королівських єгерів, якщо ті дістануться до цих країв і почнуть дуже вже докучати лісовим мешканцям. Так загалом і було. Справжні нарнійці переймалися лише тим, як заховатися глибше в лісах і печерах та якось перебути негоду. Слова Гленсторма змусили всіх замислитися про майбутнє всерйоз. Якщо я розумію правильно, ви ведете до того, що ми маємо оголосити війну Міразу? Вигадуючи час, уточнив Каспіан. Ну а кому ж іще? Здивувався такий нетямущості кентавр. Для чого ж тоді, ваша величність, ви начепили на себе кольчугу та взяли до рук меча? Хіба ж ми в змозі тягатися з Міразом? Висловив загальні сумніви борсук. Час рішучої битви настав. Це кажу вам я, чия доля читати зірки, так само, як твоя доля, борсуче, берегти пам'ять минулих поколінь. У небесних сферах зустрілися Тарва і Аламбіль, а на землі знову з'явився нащадок Адама, якому накреслено наперед стояти над звірами і надавати їм імена. Тому зустріч на танцювальній галявині повинна стати військовою нарадою. Кентавр мовив це так, що ніхто, ані Каспіан, ані хто інший більше не мав сумнівів. Їм доведеться вести війну. І війна ця має стати переможною. Залишалося тільки її розпочати. Та сонце стояло вже високо. Мандрівники достатньо намучились, тож прийняли запрошення до сніданку. Так, Каспіану довелося скуштувати, що таке справжня кентаврська кухня. А були у ній вівсяні коржі, яблука, їстівні трави, легке вино і сир. До наступного місця, куди збиралися повезти Каспіана, було, як то кажуть, шапкою докинути, якщо йти навпростець. Та замість того довелося давати гака, і зовсім не тому, що на шляху стояли неприступні гори чи лежали непрохідні болота, а тому, що у тих краях, за висловом борсука, водилася людина. Сонце вже сідало, коли мандрівники опинилися серед перегороджених живоплотом на ділянки полів, котрі дихали теплом. Тут Трюфеліно повів своїм славнозвісним носом і рішуче спрямував всю компанію до ледь помітного зеленого пагорба, у якому виявився отвір. Каспіан відразу догадався, що то нора. І справді, тільки-но Трюфеліно погукав у нірку, звідти визирнув писочок. Коли б за весь день Каспіан не надивився усіляких дивовижних розумних істот, то цілком ймовірно він де стояв би, там і сів, тим самим принизивши свою королівську гідність. Та він тільки й того, що розявив рота. Обтрушуючи з себе землю, з ним розкланювалося мишеня. Хоча назвати його мишеням навіть язик не повертався. То був цілий миш. Значно більший за польових мишок і заввишки десь півтора фута. Він стояв на задніх лапках, а вуха мав такі довгі, що позаздрити їм міг і пересічний кролик, а завширшки вони були ще й більші за кролячі. Звали його Ріпічіп, а знаний він був окрест своїм відчайдушним і войовничим норовом. На боку у нього теліпалася, що б ви думали, рапіра. А ще він мав хвацько закручені вуса. «Сір!» – граційно вклонившись, погордо пискнув миш. «Я і мій загін, а це 12 найкращих шпах Нарнії, до послуг вашої величності!» Від самої думки про те, що весь загін на чолі із Ріпічіпом вміститься в кошик для білизни заморської господині, котра підійме його й понесе прати, і навіть не помітить, що там укрився цілий загін, Каспіан ледь стримався, аби не розреготатися. Довго ще можна було перелічувати усіх, з ким Каспіан зустрівся у той клопітливий і щасливий день. А зустрівся він із кротом Лопатолапом, із братами Гострозубими, родичами Трюфеліно, із їхнім косоочієм Лопоухим Першим, королем розумних зайців, із Буркутоном Голкостромом, вождем розумних їжаків. Та вже вечоріло. Слід було подумати й про ночівлю. З останніми променями сонця мандрівники добрели до лісу і попадали на моріжку поблизу лісового струмочка край галявини серед високих в'язів. Довгі тіні в'язів уже розчинялися в вечірніх сутінках, ромени постуляли на ніч пелюстки, а галасливі граки розлетілися по своїх гніздечках. Мандрівники підживилися, що в кого було, а Тіквік запалив люльку. Нікабрик, на відміну від інших гномів, люльки не палив. «Ех, нам би ще розбудити джерела та дерева», – зітхнув Трюфеліно. «І можна було б вважати, що сьогодні ми попрацювали на славу». «А як це зробити?» – запитав Каспіан.
«В тому той річ, що ніяк», – знову зітхнув Борсук. «Бо немає у нас над ними влади. Коли на ці землі прийшли люди і почали корчувати ліси, осушувати болота і забруднювати ріки, наяди та дріади поснули глибоким сном. І тепер вже нікому не відомо, чи прокинуться вони бодай коли-небудь. Для нас це велика втрата. На заморців живі ліси наводили смертельний жах. І якщо би дерева разом із нами рушили супроти них, ото була би забава! Від жаху заморці так і кинулися б у розтіч. І тоді ми би хутко випроводили їх з нашої Нарнії. Якби хліб та одежа, то і їв би лежа!» Пихнувши люлькою, зауважив Тіквік. «Дивлюся я на тебе, Борсуче, та тільки дивуюся, якою ж уявою обдарувала тебе природа. Та чому зупинятися лишень на джерелах та деревах? Збудімо ще каміння, і нехай воно саме ж бурляється в заморців. Уявляєте собі, виходить зрання міраз на ганочок, а тут йому камінь по лобу, хлоп, і ніякої тобі війни». Борсук на те нічого не відповів, лишень сердито засопів, і на галявині запала тиша. Каспіан теж уже посапував, коли раптом десь з глибини лісу почулися майже невловимі звуки музики. Спершу Каспіан вирішив, що вони йому тільки почулися, та й повернувся на інший бік. Та ледве він вухом торкнувся землі, як звуки стали гучнішими, і він навіть розпізнав чи то мірний тупіт, чи то бій барабанів. Він підвів голову. Тепер тупіт лунав глухо, а музика навпаки гучніше. Йому здалося, що він навіть розрізняє переливи вівчарської сопілки. То звідки взятися вівчареві у густому лісі в опівнічну пору? Каспіан озирнувся навкруги і помітив, що Борсук також не спить. Він сидів навпочіпки, поводячи носом і вдивляючись у лісову пітьму. Галявину заливало місячне сяйво. Каспіан здогадався, що проспав він значно довше, аніж думав на початку. А музика? Музика наближалася. Мелодія, ще невловима, немов мара, вже чітко пробивалася крізь шурхіт нічного лісу, і все виразнішим ставало часте тупотіння ніг, то важке, неначе хода кентаврів, а то легке, мов короткий літній сонячний дощик. Та ось між темними стовбурами замерехтіли начебто плями світла, і Каспіан умлів, бо на галявині з'явилися дивні істоти. На зріст трішки вищі за гномів, але струнки, як тополі, та гнучки, мов та виноградна лоза. У блідо-мармуровому світлі місяця вони і самі здавалися живим мармуром. Підстрибом та підскоком вони заполонили галявину кумедно тупотячи козлиними ніжками. Туп-туп-туп-туп. А на їхніх кучерявих головах красувалися немов точені ріжки. «Фавни!» – вигукнув Каспіан, не вірячи своїм очам. Він скочив на ноги, і тієї ж миті фавни почули його. Якимось чином вони про все дізналися, і не встиг хлопець отямитися, як вони вже потягли його за собою. Каспіан лише здивувався, що ноги його самі собою заходилися підтанцьовувати. Він поглянув на товаришів. Трюфеліно, смішно перебираючи куцими лапками, намагався змагатися з фавнами у чомусь схожому на довгу лозу під музику. Тік-вік теж не забарився. Він завзято витанцьовував разом з усіма, хоча порівняно з граційними фавнами, він, треба визнати, мав дещо незграбний вигляд, мов пивне барило. Осторонь залишався лишень похмурий Нікабрик. Він сидів собі у затінку дерев та мовчки зиркав на них, наче воно йому ні до чого. А от фавни стрибали та скакали навкруги, сурмили у свої очеретяні дудки, та коли їхні обличчя потрапляли під місячне світло, Каспіону вони здавалися то веселими, то сумними. А може і такі, і інші одночасно. Скільки ж їх було на галявині? Каспіан взявся було лічити, але махнув рукою і облишав. А були тут сюди-туди-тус, туди-сюди-тус, крути-вертітус, верти-крутітус, а також каруселітус, кавалькудітус, галопомполюс, плихскокус, плигокрокус та багато інших. На заклик балаболки відгукнулися всі до одного. Коли Каспіан прокинувся вранці, він і сам не повірив би, що то був не сон. Але трава була прим'ята, а на землі виднілися відбитки маленьких роздвоєних ратиць.